Μελάνη.
Α, ζήτε ναι.
Jetene kwa singati la voix de l'Amérique. Lasso bikwa otio lango balokonda otio tinzeti kukuru. Bunga koti be komite gina Washington ngonga meneti la cuina na bangi. Wagon singati la ke Félix Yepasis Zembro gana Pascaline Magalé. Mbi bagamo Pascaline.
Mbi yamba mo Félix, mbi yamba se waso kwa kimaina ndimbiso, fadiso asango nangati kodro.
Sangoti kodro fini mo konziti govwama Mahamat Kamuna Mulaso Mbatati Kwatilo. Natia Langoso Lwakezia Nasese Govwamatilo. Sileka ke lakwe tili nati govwamaso.
Gine eke kodro osio ti Afrika so kobe la ti Ebola Sida. Birina lakwi govwamati kodro ni atombe la ti kangalege na kobe la so afazo saki na Afrika ti do. Gine ati lango usesenge azo baloku na omene awarakwa.
Na Nigeria awali muslim ti kete kodro ti kano a keti yua yongo bongoso irini hijab. Mbangati tene a mwala tuana a kamikaze so eke bikpale na kodro pepe. Idabeti a eke ambene a masika wali la si a sungba na ambeni a ngumbi na teketiala na tiala ngoswa on.
Azo ti conseil ti sécurité ti Nations Unies apika patra na mokonzi ti Soudan du Sud. Salva Kiir nga na watu ti lo Riek Machar na ndo ti sirire na kodro. Na pikango patra so pasati kiringo na sirire na kodro aeke mingi pepe.
Na mbage a israeliena a palestinien a kira pousu ti lango ouse kaingo ngumbe na Gaza. A walembe a mba lakwe ti pika patra na ker ti tene sirire a kire biani na Gaza. J'ai tenu Nandoti la voix de l'Amérique. Nayati Akpaleso à Sinakodro, Ngana Pekoti so à Zibé Africa, Nayati Kimberly, secteur ti diamant, Ngana ti or, na Bé Africa, Ketouananien, et on a tenu na Georges Yacinthe Wabois, DG Timine Imalou.
J'ai tenu Tene Tikoroti l'année 2013, Amen. L'année Aja et Saïra Tene, suspension, Nandoti vente à l'extérieur, ti diamant, ti Centrafrique, mais à Zilégué la production. Na commerce interne, donc na ti kodro a bureau d'achat collecteur a petit vo a bureau d'achat vo mais a batani a signe na pe bon na de ja tene na isa ira tene or a touché or pe parce que processus de Kimberley là c'est à Muyanga processus de Kimberley a kemeni organisation ce même Centrafrique à faire partie ça a de ça créer processus donc a touché or a touché diamant donc ti diamant ti or jusqu'à là que angwati produire do angwati ka na kodro wale
mais processus ti Kimberley niso angwati pika patrati tene kir na Centrafrique na yaniso pika ngwa patrani a gato na nye a pousa devoir kete quand même espoir que da
tenti patrato de pika na yati ti processus de Kimberley a zayi na beti suspension ndati so wala processus de Kimberley ti Centrafrique a grisalegi ti kwa fe non et qui a un meilleur élève du processus de Kimberley. Bacha Kodro a calqué, a copié, à exemple, un petit qui a goué, a voir ça, comment a fait ce qu'il a exploité, voilà sa traçabilité, voilà les petits qui sont des diamants, si d'une jeune nature, Kodro, ça, la diamant artisanal. Et donc, l'année, sanction, ça, dans un petit, a des sanctions de principe, parce que à la Muyanga, a tenu Kodro, ce point coup d'état, c'est là, à que quand il y a un Kodro, il y a un diamant, tu as un Kodro, on a fait. Na pikoti yeto apati lani e na pika patara normalement ti tena la zilani fonctionnalité na décembre na si na décembre kota pale a sina kodro ti encore a sara si jusqu'à lato sécurité tonso a d'akir tout ape yenga te effort a reda mais ti tena kiri poe a d'akir ape et que expert ti posi di kimberle ti kodro mobila da ti gade d'abord gi ti ba est-ce que effectivement kwa ti niso ti diamoni ki sara legeni to ala bana wa ti rapport ta la fadeso a ke dianga me gango ta la geni a conditionner na rapport ti sa la tenen conseil ti Nations Unies donc il faut communication les deux a muyanga wa ti fadeso missiona gana kodo ta ni ye sa kan alege jusqu'à là so a ke problème de sécurité parce que njoni rapport wala top so binika da mo pe la sa externa da sina kodo ti.
Mais tenti sécurité, est-ce que dans Dembeso, gouvernement que bando dans d'autres secteurs, il y a teneni?
Oui, à tenir jusqu'à là, c'est une petite batani, parce que à l'ingénieur, on a eu son passé là, niso a parlé sur ci, a commencé d'abord, on a mis des petits brillants, à gagner na bangui, coup d'état passé, et na pekoni, il faut que et remettre l'administration minière dans notre RCA Mobilia, parce que l'année ouest a touché à fait. Et donc, on attend se remettre l'administration en place si événement du décembre 2013 à Sida, zone qui est n'a qu'un événement soit passé sur AD à secouer l'avait. À cette zone sur est, sur Asumoso, Iguara, Itati, Seneca, Cantonal, à quelle zone sur laquelle il y a un bureau d'achat, centre secondaire à fonctionner et qu'il y a un directeur régional, soit des cas, en Guatissa, qu'on allait gagner en Guatissa, Bordereau, en Guatissa, comme à carte ou bien lumière, à la fonctionner normalement. Et donc, événement soit si a touché ouest. Donc, en gros, ça a touché ouest, à bureau, ni quoi, Kanga, collecteur, quoi, que majorité, ça, collecteur, à taille étrangère, à qui décodroni. Et donc, avec Fafadé, ça, allait commencer à reprendre main dans le petit ouest, parce qu'à bureau, a commencé à dire encore qu'on a un demi-so, et qu'à collecteur, on a commencé à dire encore qu'on a un gros choc d'ato, l'étia qu'on a donné, à y se quoi, qu'on voit, il est boni, à bureau, on a chaque mois, il est contrôlé, on a stocké avec d'actuellement.
Avec Fafadé, Georges Yacinthe Wabwa, DG Timine.
Zietene nandoti la voix de l'Amérique. Na chalangoso ekega mama to kamuna ekezian na sese governmentilo akama poroso amutene ti betela na pikoti so sele katene lweke linda na ti gouvernement so pepe. Imambeni membre ti société civile nga na Martin Zigele mokonziti MLPC.
Amo lengeti be Afrika ba tene ekegia sele ka okosi ya kanga lege na sigingoti finingoro gbia so mama to kamun alingbiti duti nandoni. Laso gina langoso mama to kamun agati momba tati kwatilo. Ambeni legonde a sigigi tongana tala soa yeke na ti bungbi ti société civile soa fa polele duti ngo tala ande yamba na finingoro gbia so ayeke gi lege ti zia na sese. Bungbi ti akama poroso AFDT so Martin Zigele ayeke na ndöni ahunda ti lo titene akiri na zango na sese fini gouvernement so titene azo kue so ayeke na ya ti kpale so alingbi wala tele si ala leke tënë na popo ti ala kozoni si gouvernement so aba gigi.
Nguru gbia ni so zia si asara si zo kuâka na ya ni azo kuâ asara ngonzo, azo kuâ mu ngombe, azo kuâ apense atene ala yeke na mbeni problème so aye ti tene ala regle ni il faut yeke na ya ti gouvernement ni si asara si tongo na décision so gouvernement ni amû zo kue aexécuté ni parce que si tongana asara gouvernement si azo so asara ngonzo na azo so amû ngombe wala azo so si ayeke sara bira ayeke na ya ni pepe ala yeke tene non gouvernement ni so ani reconnaître ape donc décision so gouvernement ni amû aussi ayeke ga kpale ti tene asara si aga ta tënë ndani laa si azo aba pasi mingi na ya ti kodro na ndembo so e na mo yeke tenetene so kodro akangbi ya ni use mo peut ti lonege ti gua bambari ape mo peut lonege ti gua banga so ape mo peut lonege mo gua biria u ndele u bira wape alors ke kodro ti ai kue yeke gi oko e ti tene siri aga il faut ke zoko oko ayeda ti tene e tenetene na mba et puis ba ye so ayeke important tënë kodro ti zoko oko asara sacrifice ti tene bungbi si e sara kua ti kodro ni ayeke ye so e hunda na
bongi tiri bomba ndali ti lego ti amérika.
Zietene na ndö ti la voix de l'Amérique ngbanga ti fini gouvernement so ayeke ga yapakara le adumta kue sum gbenyon mokonzi ti wabadale zo ti ketengoi ayeke tënë so seleka tënë lo ayeke li na ti gouvernement ti Mahamat Kamun pepe ima lo
mbi pensé hinga te mbeni frustration ayeke quelque part agi ti tene apika patana ala ba tendi ti nyen lati ala ti ali gouvernement ni ape parce yeke na processus ti réconciliation ye kue solution kue wara na patara donc souwe ti nda ye ti tene ya gouvernement pusu nduru na ala ama ala nyen la parce ti ada abiri ya ti gouvernement ni ape tongana tënë ane aba tënë me to tënë ame ape apeut ti mu kodro na oto ali biambiambian to so ape
mais so ala si ala ke ti tene alia ti gouvernement ni so ayeke gi lege ti tene akai accord ti Brazzaville so lape
ayeke ga la oko apeut ti lo ti kai ni ape asignatara mingi donc il faut zoko oko amû tënë ti be ti lo na ni aga la oko ala apeut ti lo ti kai accord ti Brazzaville ni ape
ayeke fade yapakara le adumta kue sum ti wabadale zo ti ketengoi
la renaissance oblige Ti
Nati kwa singa ti eti lasso imutene na mbeni molenge ti cordro so iritulo e kengene si ou Francis alias Cisco Wear. Yunda na lo tene na ndo ti kwa ti lo ti designer en textile imalo.
Mbi bara la kwe, comment si vos carrières tu mbi a débuté ton yen. Mbi tambla gen na France ke, et puis mbi si na ndo ti marché ti a week-end, genre marché au puce. Et Nandoutia marché au plus haut à chaque fois. Bitambla, biba, t-shirti, accordroti, Afrique, genre Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire et autres. Même biba, t-centrafrique, oh quoi. Ben. Alors qu'on est, il y a même une communauté dans la France. Que, bon, Nandoutia a touché mais plusieurs fois. Mimi gomi, undaz, soit ça, t-shirti, accordroti, Afrique, genre Mali, Sénégal et Côte d'Ivoire. Mais undaz, là, mais pourquoi là, ça, iriti, n'a yana, maintenant. Il n'a demandé qu'à ce centre-Afrique. Je dis, mais à quel codroti centre-Afrique, là, donc à cash africain, il faut que ça fait partie de l'Afrique. Donc il faut Azar quand même à t-shirt à la Nayatia et Ninso, parce qu'après, Azar là de côté à peine. Maintenant, ben, on dit que ça l'a mis, mais le problème, c'est qu'il n'a demandé qu'à ce centre-Afrique à Fernandoso, mais décidé. Mais c'est un bon, mais on a dit qu'il a créé ce petit marque centre-Afrique et tout. Donc Cisco Wear, son bigami. Créer ni ensemble, ni dessiner ni. Et puis, petit à petit, mais ça apparaît là, a coûté mais trop cher. Donc, on a décidé, mais moi, je suis en Chine, je suis en marché, mais ça a mené à quitter la production, mais je suis en France, mais partagé dans le que je commence à lancer ta plume, ta marque, ta tombe créée dans le dossier Centrafrique. Dans le solac, je suis en France, je suis en Chine, je suis en France, après, en France, je commence à lancer aux États-Unis, un peu partout. Les Maghreb et tout, Smiki, les Migambi, ils commençaient à voir ma chine, ils installaient Smiki en France.
Que a produit ce monsasso à qui uniquement la marque de Centrafrique et monter mon wana mon confectionné, c'est ça?
Oui, c'est à Gimbi Wani, par rapport à ma chine. Donc, toute idée soit également à l'Istimbi, mais qui est confectionnée dans le Centrafrique. Et depuis, ils commençaient à s'y à marque à carte de Centrafrique, carte de Afrique, introduit Centrafrique dans Doni. Et puis, à drapeau, tu sens trafic, tu sais, à 236, mais ça, quoi, on a coûté association, à urgence, 236, t'as battu association, donc, et puis, paix en sens trafic. Somme bilan, c'est un film, l'année, ça fait bientôt, on court dans la deuxième année.
E bo singa na zoti mangoi kwa swa ke tu kwa na imbeti ti gonda kwa singa ti ziaitene ale la messi na bati poto a gonda kwa singa ti do tene ngia ke na beti lo mingi te ti so kwa singa ni a ke mulege ti sala tene ti siriri na mwenge ti kodro na mbage ti lome pat pati a tene lo gonda kwa singa so mingi la kweto na lo mani lo dabeti lo na kodro kwa singa soa ke mulegen gana loti ma anzoni mozoko ti kodoti.
Ada unja pe Felix ina Albert Djebeni Kanika nambage ti bongi solo tene aike pendre kwa singa mingi mbanga ti zia itene ni eke ma afinia ye ni eke ma anzonia mozoko gana sangu ti kodro. Sambe latini aike ti tene nzapa amu kwa singa so nanduzu. Oh! Lali lala, hey! La 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 la. Singila mingi nase waso kwa pusu nduguchi makwa singati wago singati alake Pascaline Magali.
Ngana Felix yepasi sezembo.
Kwa singati chindimbesu akondanya wa ikirti wa alternati ngbunga oko.
Zoswa leke kwa singani yake Joselle Dorsil, Nando Massini, Wagner, Robert.
Zarati compassion, zarati respect.